ตอนนี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ฟังคำแนะนำสักครู่หนึ่งในตอนต้นนี้ขอพูดกับบรรดานักปฏิบัติรวมทั้งเก่าและใหม่การเจริญพระกรรมฐานขอทุกท่านได้โปรดทราบความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ามีความมุ่งหวังอย่างเดียวคือต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงพระนิพพานทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารคือเกิดเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีทั้งหมดนี้ไม่มีใครมีความสุขทุกคนมีแต่ความทุกข์ไอ้เราจะได้เกิดเป็นเทวดาหรือผมมีความสุขแต่ว่าความสุขนี้มีได้ไม่นานเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิด แต่ว่าในเวลาปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงความทุกข์ในนรกในเปรตในสุรกายสุริขันบรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะไม่เข้าใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่อยู่ในสภาพเป็นนั้นเวลานี้ท่านเป็นคนดังนั้นเมื่อท่านทุกคนเป็นคนก็จงมองความเป็นคนว่าคนเนี่ยมันมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์นี่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เจราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะมีทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะเวทีวทุกขโทมนัสสุปายาตเป็นต้นที่เรียกว่าความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์และความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ในเวลานี้ท่านทั้งหลายเกิดมานี่ท่านมีความทุกข์อย่างนี้บ้างหรือเปล่า 1. ชีวิตของท่านเกิดมาทุกวันเดินก็ไปหาความแก่หรือเปล่าแล้วก็ในช่วงชีวิตที่ทรงตัวอยู่นี่มีการป่วยไข้ไม่สบายไหมแล้วก็มีการพัดพรากจากของรักของชอบใจไหมคนที่เรารักคนที่เคารพหรือสัตว์ที่เรารักสัตว์ที่เราชอบมันตายจากเราหรือเขาตายจากเราเขาต้องพัดพรากจากเราไปมีไหมวัตถุที่เรารักที่เราชอบก็ต้องสูญเสียสูญหายไปมีหรือเปล่าอีกเรื่องการหนึ่งการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจมีไหมและก็ในที่สุดทุกคนคิดมาหรือเปล่าว่าเราจะต้องตายนี่เป็นอันว่ามันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งที่มีระยะยาวแต่ทุกข์อีกอันหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่านิพพัตตทุกข์นิพพัตตทุกข์คือทุกข์เนืองนิดมันทุกข์ทุกวันได้ก็หนึ่งความหิวถ้าวันไหนเราไม่ต้องการกินข้าวไม่ต้องการกินน้ำเลยสักวันจะทนไหวไหมถ้าจำจะต้องทนก็ที่ว่ามีทุกข์เป็นอันว่าเราก็ไม่สามารถจะทนกันได้ไม่มีใครอยากจะทนเรื่องความหิวนี่มันก็เป็นทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เป็นทุกข์นี่ทุกมาจากไหนทุกจะมาจากร่างกายขึ้นเชื่อว่าร่างกายนี่มีความสำคัญมากเราจะปรนเปรอร่างกายยังไงก็ตามให้มันสิ้นทุกข์ก็ไม่มีทางอาการที่เราเข้าไปปรนเปรอร่างกายนั้นเราก็เป็นทุกข์ร่างกายต้องการอาหารเราต้องหาอาหารการทำงานหาอาหารมันต้องเสี่ยงกับความไม่สบายกายไม่สบายใจเราจะนั่งเราจะนอนอยู่ตามปกติไม่ได้เพราะมันไม่มีจะกินการประกอบการงานทุกอย่างต้องมีความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายทั้งใจก็ต้องจ่ายทั้งทรัพย์อาการทั้งหมดนี้คนมีปัญญาเขาเรียกว่าทุกข์และในเมื่อเราได้อาหารเข้ามาแล้วเราบริโภคอาหารเข้าไปแล้วปรนเปรอร่างกายร่างกายมันชอบเปรี้ยวเราให้กินเปรี้ยวร่างกายมันชอบเค็มเราให้กินเค็มถ้าปลายมันก็ต้องกินเผ็ดที่กินหวานก็หาให้มันถ้ามันหนาวหาเครื่องอบอุ่นมาบังให้ถ้ามันร้อนก็หาเครื่องเย็นมาช่วยให้มันเทาความร้อน ทั้งนี้เราต้องการจะควบคุมร่างกายให้มันมีการทรงตัวไม่มีการเสื่อมไม่มีการสลายตัวแล้วทุกคนก็ทำกันอย่างนี้ทั้งหมดไม่ว่าใครเกิดมาแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันและเห็นมีใครบ้างที่เป็นหนุ่มเป็นสาวปลนเปลือยร่างกายอย่างดีแล้วไม่แก่มีไหมคนที่ปลนเปลือยร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างมีอาหารดีๆกินมีที่พักผ่อนดีๆแล้วเขาไม่แก่เขาไม่ป่วยมีไหมเป็นนั้นก็ไม่มันว่าไม่มีก็ต้องแก่ต้องป่วยแต่คนประเภทนั้นที่เขาตายไปแล้วแต่ใครมีใครบ้างไหมตั้งแต่เกิดมาไม่ได้กินอาหารแล้วมีใครบ้างไหมตั้งแต่เกิดมาไม่มีการปลนเปลือยร่างกายไม่มีทุกคนประคบประหงมร่างกายเป็นอย่างดีแต่ในที่สุดคนพวกนั้นก็ต้องตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะร่างกายมันมีความเกิดที่เบื้องต้นมีความแปรปรวนไปในท่ามกลางแล้วก็มีการแตกสลายเพื่อตายเป็นในที่สุดที่เป็นธรรมดาของมันเราจะปลนเปลือยยังไงก็ไม่เป็นเรื่องฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเราที่มีทุกข์กันอยู่เวลานี้ต้องมานั่งหิวนั่งกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยในการงานต้องกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจต้องตายก็เพราะว่าเราหลงในร่างกาย เรามีความรู้สึกคิดว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราแต่เนื้อแท้จริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเรามันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาคุมกันชั่วคราวแล้วมันก็สลายตัวไปเวลาที่ร่างกายพังจิตใจไม่ได้พังไปด้วยต้องไปสู่ธาตุสู่ภพถ้าเราทำความชั่วก็ไปอบายภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างถ้าทำความดีมากกว่าความเป็นคนแล้วก็เกิดเป็นเทวดาถ้าเรามีฌานสมาธิใหม่เป็นนั้นว่าเป็นชีวร่างกายนี่ไม่มีการทรงตัวฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำว่าต้องการความสุขจริงๆก็เพราะบรรดาท่านพุทธบริษัทตัดสินใจมองเห็นความทุกข์ของร่างกายเสียเป็นปกติคิดว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้จะมีกับเราก็คือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปร่างกายเร็วๆอย่างนี้เป็นจะไม่มีสำหรับเราแน่นอนก็ไม่ต้องการร่างกายของผมไม่ต้องการร่างกายของเทวดาก็มีความสุขไม่แน่นอนร่างกายที่แน่นอนมีการทรงตัวมีความสุขไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือกายของสันผ่าน เราตั้งใจไว้เลยว่าถ้าเราตายคราวนี้เราขอปรินิพพานนี่ถ้าเราจะไปนิพพานได้แล้วก็ต้องใช้กำลังใจสูงนิดหนึ่งนั่นคือตัดโลภะความโลภไอ้คำว่าโลภเนี่ยหากินโดยสุจริตธรรมเขาไม่เรียกโลภเราไม่คิดจะโกงใครไม่คิดจะลักจะขโมยเขาหากินโดยสัมมาชีวะโดยชอบธรรมอย่างนี้ที่ว่าคนไม่มีความโลภเราพยายามระงับอารมณ์ใจความโกรธไม่อยากให้มันมีขึ้นมันจะมีบ้างก็ยับยั้งมันเป็นคราวๆไม่ที่สุดมันก็ชินก็มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราเป็นคนไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครจะไม่เป็นศัตรูกับใครไอ้ใหม่ๆมันก็ลืมบ้างอะไรบ้างเป็นของธรรมดาไม่ช้ามันก็ชินแล้วขั้นสุดท้ายเราก็มีความรู้สึกเสมอว่าการมีร่างกายแบบนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการไปนิพพานหลังจากนั้นก็รวบรวมกำลังใจคิดว่าเราขอยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจรายการที่สองเราจะมีศีลห้าบริสุทธิ์ปกป้องไม่ละเมิดศีลห้าด้วยเจตนาคือการตั้งใจรายการที่สามเราคิดว่าถ้าเราตายคราวนี้ทำความดีทุกอย่างเราไม่มุ่งสวรรค์ไม่มุ่งพรหมโลกไม่มุ่งการเกิดมนุษย์เราทำเพื่อพระนิพพานอย่างเดียวอารมณ์ทั้งสามรายการนี้ขบันดาลพระพุทธบริษัททรงตัวไว้เพราะว่าศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งถ้าท่านละเมิดก็เป็นการเปิดโอกาสเวลาที่เราตายต้องลงนรกดังนั้นความชั่วการละเมิดศีลใดๆมีในการก่อนก็ยกไป ถือว่าเราเริ่มต้นกันใหม่ถ้ากำลังใจของท่านทรงได้อย่างนี้คือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงและตั้งใจไว้ตั้งแต่บัดนี้ไปว่าจะทรงศีลห้าบริสุทธิ์และจิตคิดไว้อย่างเดียวว่าถ้าตายคราวนี้ขอปรินิพพานอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกท่านว่าเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันได้จริงๆพระโสดาบันนี่ก็เป็นเท่านี้บาปทั้งหมดที่ทำมาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลลบล้างกันไปเลยแล้วตายไปเมื่อไรก็ตามจะไม่มีการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสุริชานเพราะบาปไม่มีสามารถจะให้ผลได้แล้วก็ท่านมีโอกาสจะเข้าถึงนิพพานถ้าทรงกำลังใจได้อย่างนี้แล้วก็ทรงอารมณ์อีกอย่างหนึ่งคิดว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีเป็นภัยสำหรับเราเราไม่ต้องการจุดที่เราต้องการเรามีอย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าคิดอย่างนี้ได้ชั้นหนึ่งตายเมื่อไรปรินิพพานเมื่อนั้นนี่สำหรับทุกท่านนะแล้วก็ต่อที่ไปขอพูดกับท่านผู้มาปฏิบัติใหม่ท่านผู้มาปฏิบัติใหม่ให้มั่นใจในตัวเองว่าเวลานี้ท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ในวันก่อนจะบกพร่องอะไรบ้างก็ช่างเถอะวันนี้เราสมาทานศีลแล้วแล้วแต่เวลาทานสมาทานศีลแล้วเราไม่ทุจริตเราศีลแล้วไม่ขาดไม่บกพร่องทุกคนจงมีความมั่นใจว่าเวลานี้เราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ที่เวลาปฏิบัติให้ภาวนาวันละมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกวันละมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพะทะแล้วก็เวลาภาวนาก็รู้ลมให้ใจเข้าออกนั่นปล่อยใจสบายๆอย่าบังคับให้มันหนักมันเบาให้ลมมันยาวมันสั้นปล่อยลมหายใจไปตามปกตินึกภาวนาตามไปบางครั้งมันก็เผลอบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นของธรรมดาเวลาที่ภาวนาจงอย่าอยากยุ่งหลักเห็นอะไรทั้งหมดเพราะว่าเวลาภาวนาแล้วต้องการให้จิตเป็นทิพย์ถ้าไปอยากรู้อยากเห็นก็จิตมันก็ไม่เป็นทิพย์ไม่สามารถจะไปไหนได้ในเวลาที่ครูเข้าไปแนะนำพอดินสัญญาณคลิกหนึ่งจะมีคนเข้าไปนั่งขนาดท่านเขาจะแนะนำท่านเมื่อปรากฏว่ามีคนไปนั่งขนาดในตอนนี้ให้หยุดภาวนาเสียไม่สนใจกระลุ้มให้ใจเข้าออกฟังคำแนะนำของผู้แนะนำเขาแนะนำว่ายังไงตัดสินใจไปตามนั้นทันทีถ้าเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้าหรือว่ามีเทวดามายืนอยู่ข้างหน้าท่านหรือเปล่าไอ้ความรู้สึกของใจมันบอกว่ามีต้องตอบทันทีนะจะไปนิ่งอึ้งอยู่ถ้านิ่งอึ้งอยู่ผิดทั้งหมดเพราะเวลานั้นจิตเป็นสมาธิอารมณ์เป็นทิพย์ไม่มีอะไรผิดความรู้นั้นตรงทุกอย่างต้องตอบทันทีทันใดเขาถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใจมันว่าผู้หญิงก็ตอบผู้หญิงใจมันว่าผู้ชายก็ตอบผู้ชายตอบทันทีคำว่าทิพย์อยู่คุณญาณนี้ไม่ใช่หลงตาเป็นทิพย์มีความรู้สึกทางใจถูกต้องตามความเป็นจริงเรียกว่าทิพย์อยู่คุณญาณแล้วต่อที่นี้ไปขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นสำหรับผู้ใหม่กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกให้ใจเข้านึกวันละมาให้ใจออกนึกว่าพระทะแล้วก็สำหรับท่านที่ทำมันได้แล้วให้รวบรวมกำลังใจตัดขันห้าตามที่ว่ามาแล้วคิดว่าเราต้องการนิพพานจุดเดียวต่อจากนั้นไปก็กำหนดพระรูปโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผ่องใสตอนนี้เพื่อครูจะได้แนะนำท่านหลายให้เข้าถึงทุนธรรมส่วนสูงทุนอาจารย์ได้เมื่อวานนี้แล้วตอนนี้ไปเพื่อเริ่มปฏิบัติได้บริษัทฟังคำแนะนำสักครู่หนึ่งสำหรับท่านที่ปฏิบัติได้แล้วแม่ก็กำลังที่ครูจะนำท่องเที่ยวไปจำพวกต่างๆหรือว่าฝึกยาน8ด้วยความจริงการท่องเที่ยวไปในพวกต่างๆคนดีด้วยว่ายาน8คนดีก็เป็นของเก่าที่เราฝึกได้นั่นเองหรือว่าเอาความรู้เดิมและความสามารถที่ฝึกได้ในวันต้นมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่ายาน8นะคำว่ายานนี่มันเป็นภาษาบาลีฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันจะยากแต่ความจริงไม่ยากยานนี่ก็แปลว่าความรู้รู้ด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีอารมณ์เป็นทิพย์เมื่อมีอารมณ์เป็นทิพย์ก็สามารถจะใช้จิตได้8อย่างคือ1ทิพย์จักขุญาณสามารถจะเห็นสิ่งในสิ่งของในลี้ลับและสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเช่นผีสวรรดานรกสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าทิพย์จักขุญาณและก็ใช้อารมณ์ความจริงทิพย์จักขุญาณนี้เราได้แต่ตอนแรกที่ครูเขาพาไปพุทธุลามุนีครูว่าปานิพานให้สามารถจะเห็นจะรู้ภาพต่างๆได้อย่างนี้เรียกว่าทิพย์จักขุญาณต่อมาก็นำเอาทิพย์จักขุญาณนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปอันดับที่สองเรียกว่าจุตูปปาติญาณคือถ้าจิตมีอารมณ์ทิพย์จักขุญาณคล่องเห็นคนและเห็นสัตว์พอเห็นเข้าแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้และสัตว์พวกนี้ก่อนจะเกิดมามีรูปร่างแบบนี้มาจากไหนพอยิงข่าวคนตายหรือสัตว์ตายก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ตายเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้ถ้าใช่อย่างนี้ถ้าเรียกว่าจุตูปปาติญาณความจริงก็ทิพย์จักขุญาณเองจะเปลี่ยนที่ไปต่อมาก็เป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้ก็ใช้กำลังของทิพย์จักขุญาณนั่นแหละไว้หลังชาติการเกิดของเราว่าก่อนที่จะมาเกิดที่นี่เรามาจากไหนก่อนจะนั่นมาจากไหนก่อนจะนั่นมาจากไหนแล้วก็สภาวะในชาติต่างๆเรามีรูปร่างหน้าตาบิดามารดามีพี่มีน้องมีสามีมาเพิ่มปัญญามีทรัพย์สินยังไงบ้างมีความสุขมีความทุกข์แบบไหนแล้วก็รู้ได้หมดอย่างนี้เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณต่อไปก็ให้กำลังทิพย์ญาณรู้เหตุการณ์ในอดีตคือในอดีตที่ร่วมมาแล้วของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีของวัตถุก็ดีของพื้นที่ก็ดีถ้ารู้เป็นเรื่องของคนอื่นนี่เขาเรียกอติตังสิญาณถ้ารู้เรื่องของเราเองเขาเรียกปุพเพนิวาสานุสติญาณก็เป็นอันเดียวกันที่ต่อมาก็เป็นอนาคตังสิญาณรู้การข้างหน้ารู้เรื่องของเราที่มีขึ้นเบื้องหน้าก็ดีรู้เรื่องของคนอื่นก็ดีข้อสัตว์ก็ดีวัตถุก็ดีว่าข้างหน้าจะเป็นมายังไงหรือมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างนี้ท่านเรียกว่าอนาคตังสิญาณต่อมาที่เราจะรู้ได้อีกก็ปัจจุบันังสิญาณปัจจุบันังสิญาณก็เริ่มทราบว่าปัจจุบันในเวลานี้คนที่มีชีวิตอยู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่วัตถุธาตุที่มีอยู่ในโลกหรือว่าคนและสัตว์ที่ตายไปแล้ว เวลานี้เขาอยู่ที่ไหนเขาทำอะไรอยู่เขามีความสุขหรือความทุกข์อย่างนี้ที่ว่าปัจจุบันแน่เรื่องปัจจุบันปัจจุบันนามสัญญาคือรู้ปัจจุบันต่อไปก็เป็นยถากมุตายานสำหรับยถากมุตายานีรู้เหตุของความสุขหรือความทุกข์เราก็ดีคนอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีที่มีความสุขในปัจจุบันและมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันหรือว่าคนหรือสัตว์ที่ตายแล้วไปลงนรกตายแล้วไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมและปรินิพพานเพราะผลของกรรมอะไรเป็นเหตุอันนี้เรารู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องถามเจ้าของไม่ต้องบอกให้ใครอธิบายฟังรวมความว่าการฝึกที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฝึกกันหลายวันทั้งหลายฝึกวันนี้นอกจากว่าจะมีจิตเป็นสมาธิแล้วถ้ามีความสนใจจริงก็ยังได้ประโยชน์อีก8ประการนอกจากว่าเราจะไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวพรหมโลกไปนิพพานไปนรกไปสู่ดันเปรตสุรกายแล้วก็ยังมีสมบัติติดตัวคือ1ทิพยคุญาณสามารถเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นได้สองจุตูปปาริยานรู้ว่าสัตว์และคนที่เกิดมานี่ก่อนเกิดมาจากไหนพอดินข่าวคนตายรู้ทันทีว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มีจิตลืมเจโตปริยานแล้วก็มีเจโตปริยานสามารถรู้อารมณ์จิตของตัวว่ามีกิเลสอะไรบ้างหนาหรือบาง ถ้าสามารถรู้อารมณ์ใจของบุคคลอื่นว่าใจนั้นมีกิเลสอะไรอยู่บ้างใจนึกดีหรือว่านึกชั่วใจมีสุขหรือว่าใจมีทุกข์แล้วนี่อยู่ในเจโตวิญญาณต่อมาก็เป็นปุพเพนิวาสานสัญญาสามารถถอยหลังชาติของตนเองได้ที่เรียกว่าลึกชาติได้ถ้ามีอติตังสัญญาด้วยการถอยหลังเข้าไปได้ในอดีตอนาคตังสัญญาด้วยการข้างหน้าได้ปัจจุบันนาสัญญาณด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันได้ทุกอย่างยะถากรรมตาญาณความสุขด้วยความทุกข์ที่เกิดกับเราหรือเกิดกับคนอื่นมีอะไรเป็นเหตุเราทราบทำให้ใจสบายเป็นว่าการฝึกแบบนี้มีกำไรสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทและคุณสมบัติที่ฝึกได้อย่างนี้ถ้าได้จริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงถ้าไม่ขี้เกียจคำว่าวาสนาบารมีนี่มีอยู่ที่ขี้เกียจหรือว่าขยันถ้าไม่ขี้เกียจพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามุ่งหมายเอาจริงๆจะเป็นอรหันต์ภายใน7วันถ้ามีกำลังใจตามไปนิดหนึ่งจะเป็นอรหันต์ภายใน7เดือนถ้าอย่างเลวที่สุดตั้งใจจริงแต่ย่อหย่อนมากไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นอรหันต์ภายใน7ปีแต่คนที่ทำได้อย่างนี้ภายใน7ปีไม่ได้อรหันต์ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นพวกที่มีบารมีเป็นปรมัตถบารมีอาจจะเป็นพวกปะบารมีถ้าบารมีแต่บารมีต้นน่ะทำไม่ได้แต่อย่างน้อยเป็นปะบารมีอันนี้สำหรับท่านที่ทำได้แล้วการจะทรงอารมณ์ให้มันดีอย่าประมาทก็มีหลายท่านเหมือนกันพอทำได้แล้วกลับไปบ้านก็สูญหายเสียอันนี้ก็ไม่รู้จะสงสารตรงไหนก็เป็นเรื่องของตนเองจะทรงได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของตัวผู้รักษาหรือว่าทำได้แล้วได้ต้องรักษาอย่างนี้คือหนึ่งทรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลห้าถ้าศีลห้าบกพร่องนี่ไม่มีทางลงนรกแน่ไม่จะทำอย่างนี้ได้ก็วิ่งหนีนรกไม่ทันและบริการที่สองพยายามรักษาอารมณ์ให้ทรงตัวคือใช้เวลาว่างๆจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ได้เอาสบายๆนั่งท่าไหนก็ได้รักษาลมใจให้ทรงตัวโดยไม่เที่ยวไปไหนคือกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพระทะให้จิตมันทรงอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ต้องมันแน่นสนิทนักให้รู้เข้ารู้ออกก็จิตสบายๆอย่างนี้คุณจะมีเวลาสักวันหนึ่งเรื่องวาระหนึ่งสิบนาทีหรือว่าห้านาทีให้จิตทรงตัวไม่ใช่ดีจริงๆแล้วก็เวลาก่อนจะหลับนอนลงไปแล้วจับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกแล้วพระธาปล่อยให้มันหลับไปเลยพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็จับแบบนั้นยังไม่ต้องลุกขึ้นนั่งนอนนั่นแหละนอนอย่างนั้นแหละพอรู้สึกตัวมาก็ในเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกนึกว่าพระธาให้จิตมันสบายที่สุดถึงวาระที่เราจะทำงานก็ลุกไปถ้าทรงกำลังใจได้อย่างนี้ทุกวันแล้วก็ฌานที่ได้ไม่เสื่อมดีมีแต่จะดีเจริญขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่มีความสำคัญจะมีความแจ่มใสและไม่แจ่มใสอยู่ที่อารมณ์อารมณ์อันดับแรกก็คือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงและก็มีศีลบริสุทธิ์จริงจิตมุ่งมั่นเฉพาะพระนิพพานจริงถ้าอารมณ์ของท่านทรงอารมณ์ได้อย่างนี้ทั้งสามรายการฌานที่ได้นี่มันไม่เสื่อมไอ้คำว่าเสื่อมไม่เสื่อมใช้ได้ตลอดเวลาจะมัวไปบ้างจำใสบ้างนี่เป็นของธรรมดาสำหรับร่างกายถ้าร่างกายมันไม่ดีก็มัวไปนิดหนึ่งเป็นของธรรมดาถ้าร่างกายดีก็แจ่มใสขึ้นมานี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ควรไปคิดคิดเพียงว่าอารมณ์ทรงตัวอยู่เสมอจิตไม่คลาดจากความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันนี้ใช้ได้นี่สำหรับท่านผู้ปฏิบัติได้แล้วนะอันนี้สำหรับท่านผู้มาใหม่ท่านผู้มาใหม่ให้ตั้งใจปฏิบัติแบบนี้อันดับแรกทุกคนนะต้องมั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์และก็เรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากถ้าศีลของเราไม่ดีสมาธิมันก็ไม่เกิด ถ้าสมาธิไม่ดีญาณคือความแจ่มใสเห็นนั่นเห็นนี่ไปโน่นไปนี่ก็ไปไม่ได้นี่เบื้องต้นจริงๆต้องตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์วันนี้ด้วยแล้วก็บริสุทธิ์ไปทุกวันจนกว่าจะตายสำหรับก่อนหน้าจะมาที่นี่จะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อันนี้ไม่สำคัญมันถือว่าเป็นเวลานั้นให้ตั้งใจไว้ว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะทรงศีลห้าบริสุทธิ์บางครั้งมันอาจจะเผลอไปบ้างอะไรไปบ้างคอยยับยั้งใจนี่ก็เป็นของธรรมดาไม่ช้าเราก็ชินเรื่องสมาธินี่ขึ้นอยู่กับศีลถ้าศีลไม่ดีสมาธิมันก็ทรงตัวไม่ได้เมื่อตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็จงคิดว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีมันไม่พ้นความทุกข์สิ่งที่มันจะเป็นสุขจริงๆก็ได้แก่พระนิพพานจิตจะต้องคิดว่าเราต้องการพระนิพพานและต้องการในความจริงใจอันนี้ผลทิพย์อยู่คุยานที่เราจะพึงได้มันจะแจ่มใสถ้าอารมณ์ใจไม่ยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไม่มีทางจะได้หรอกมันไม่ได้แน่เพราะธรรมะนี่ธรรมะสูงสูงไม่ใช่เบื้องต้นนี่ต่อไปก็ประเดี๋ยวก็จะพักพูดตอนนั้นให้บรรดาท่านพุทธบริษัทกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระทะแต่ว่าเวลาที่ภาวนาอยู่ไม่ต้องปล่อยอารมณ์แนบนิ่งให้มันเครียดปล่อยใจสบายหูยังได้ยินเสียงอยู่บางทีก็เผลอไปบ้างอะไรไปบ้างอันนี้เป็นของธรรมดาอันนี้เพราะว่าการฝึกแบบนี้ไม่ต้องการสมาธิสูงขึ้นจากสมาธิต่ำเป็นทิฏฐิคุยานและเวลาภาวนาให้ใจจิตใจอยู่แค่คำภาวนาอย่างเดียวอย่าไปอยากรู้อยากถึงเข้า ถ้าอยากรู้อยากเห็นจิตมันจ่อยด้วยอุทจักกุกกุจจะจะนิวรณ์ใช้ไม่ได้นึกให้ใจเข้านึกว่านะมะให้ใจออกนึกพระพระเอาแค่นั้นแหละแค่นี้แหละคือต้องการให้จิตมีกำลังแล้วก็จิตเป็นทิพย์ไม่ต้องตั้งใจให้มันเครียดเกินไปต่อมาได้เสียงสัญญาณกรี๊ดจะเพิ่งลืมตายังมีคนเข้าไปแนะนำท่านที่ถึงตัวถ้าบุคคลใดถ้ายังมีผู้แนะนำเขายังไม่ไปที่ท่านก็ภาวนาไปก่อนถ้าใครมีผู้แนะนำเข้าไปนั่งข้างหน้าตอนนั้นทุกคนหยุดภาวนาเสียและก็ไม่สนใจกระลมให้ใจเข้าออกปล่อยใจสบายฟัง คำแนะนำของผู้แนะนำตอนนี้ละจิตจะเริ่มเป็นทิพย์นี่ให้เข้าใจคำว่าเห็นคำว่าเห็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเห็นมันลูกตาลืมตามันเป็นความรู้สึกทางใจถ้าจิตของเราเลวมันก็ไม่เห็นภาพจะรู้ว่ามีไม่เห็นภาพถ้าเขาถามว่าเห็นอะไรไหมมีความรู้สึกจะมีใครมายิงขนาดไหมไอ้ถ้าจิตมันบอกมีต้องตอบมีเลยอย่าเป็นสงสัยว่าแน่หรือไม่แน่อย่างนี้จริงเขาถามว่ายืนหรือนั่งถ้าจิตมันบอกว่านั่งก็นั่งยืนก็ยืนนุ่งผ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผ้าสีอะไรถ้าจิตมันนึกยังไงตอบทันทีอย่ายั้งถ้าว่าเขาตอบแล้วเขายืนยันในสองสามครั้งกำลังใจจะดีขึ้นเริ่มเป็นฌานสนิทตอนนี้ไอ้ความรู้สึกเฉยๆที่ไม่เห็นภาพมันปรากฏมีภาพขึ้นมาในใจอันนี้ถือว่าเป็นอารมณ์จิตขั้นเลวที่สุดนะถ้าขั้นดีแล้วก็เขาเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสลวดลายเสื้อผ้าเขาก็เห็นชัดอันนี้มันมีสองชั้นชั้นดีกับชั้นเลวต่อที่นี้ไปขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสร้างกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกสำหรับท่านใหม่ให้ใจเข้านึกนะมะให้ใจออกแล้วพาทะเอาแค่นี้นะไม่จำเป็นต้องไปนึกอะไรทั้งหมดเอาแค่นั้นพอจิตที่ได้เป็นทิพย์สำหรับผู้พร้อมที่จะฝึกญาณแปดหรือว่าท่องเที่ยวในภพต่างให้รวบรวมกำลังใจจับสินใจว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ถึงของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไรเราต้องการพระนิพพานเป็นที่ไปดังจากนั้นก็กำหนดใจจับพระรูปประโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นชัดเห็นจริงและจิตทรงอยู่อย่างนั้นถ้าได้เวลาอาจารย์ผู้แนะนำเขาก็ไปแนะนำท่านจะมีความแจ่มใสเห็นทุกอย่าง ห็นทุกอย่างชัดเจนแล้วก็มีการคล่องตัวอย่างยิ่งตอนนี้ไปทุกท่านเริ่มปฏิบัติได้